κύριε Νίτσα, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Δημοσόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ, σε όλο τον κόσμο.
Και λέμε οικονομία και προσφορά, κύριε Νίτσα, για να δώσουμε έτσι και το στίγμα της κουβέντας μας, διότι είναι από τη μια πλευρά η... χιλιάδες γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό και εργάζονται, γιατροί οι οποίοι στην πλειονότητά τους έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, την προηγούμενη δεκαετία, προσφέρουν αλλού τις υπηρεσίες τους, ανδρώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν, θα λέγαμε, εν μέρει από, από τους Ελλήνες φορολογούμενους, έφυγαν στο εξωτερικό, θα θέλαμε από αυτούς να παραμείνουν στην Ελλάδα, δεν έγινε αυτός, ωστόσο υπάρχει ένα στοίχημα μπροστά μας και εσείς, θα έλεγα ότι είστε από τους ηγείτορες αυτής της προσπάθειας να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, τουλάχιστον όλοι όσοι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί αρκετοί έφυγαν με τις οικογένειές τους, έχουν κάνει νέες ζωές στις δεύτερες πατρίδες τους. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε το στίγμα αυτής της προσπάθειας.
Ναι. Να πούμε καταρχήν συμπληρωματικά ότι έχουμε περίπου, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, 20.000 γιατρούς οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, εκ των οποίων, όπως πολύ σωστά είπατε, η μεγαλύτερη, η πλειονότητα είναι συνάδελφοι οι οποίοι έφυγαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης, σε μεγάλη πλειοψηφία νέοι γιατροί. Αυτοί οι συνάδελφοι όλοι είναι ένα asset για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Είναι, αν θέλετε, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συνδέουν την πατρίδα με τις χώρες στις οποίες βρίσκονται και παρέχουν εκεί τις ιατρικές τους υπηρεσίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα και οι οποίοι, επειδή ακριβώς η εκπαίδευση που έχουμε εδώ είναι πολύ καλή, εύκολα οι περισσότεροι απορροφήθηκαν σε κάποιες χώρες του εξωτερικού. Το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία, το θέμα αυτό της αιμορραγίας των νέων γιατρών προς το εξωτερικό, να το δει και να το αντιμετωπίσει δίνοντας κίνητρα. Εμείς λοιπόν, σαν Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, θέλουμε να αναδείξουμε το θέμα αυτό και, όπως είπατε, έχουμε φτιάξει και μια προσπάθεια όπου δίνουμε το λόγο στους νέους γιατρούς να μας πούνε εκείνοι γιατί φύγαν, και αυτό το βίντεο βρίσκεται στο κανάλι του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο YouTube και όποιος μας ακούει και θέλει να το δει, πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι νέοι γιατροί μιλούν γιατί θέλουν να φύγουν ή γιατί έφυγαν και κάποιοι γύρισαν. Επομένως, εν κατακλείδη, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό με διαφορετικό μάτι. Εμείς το έχουμε αναφέρει αυτό και στη συνάντηση που είχαμε στα πλαίσια της πρόσφατης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και με τον κύριο Πρωθυπουργό και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητώντας να δοθούν κίνητρα στους νέους γιατρούς να επιστρέψουν. Και επίσης να δοθούν και κίνητρα στους ήδη υπηρετούντες γιατρούς στην Ελλάδα να μην φύγουν. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις χαμηλές αμοιβές και τα υπόλοιπα όλα της υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Κύριε Νίτσα, υποθέτω ότι θα έχετε είτε βρεθεί είτε μιλήσει με αυτούς τους νέους γιατρούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι πουθενά δεν μοιράζουν λεφτά. Και όταν φεύγει κάποιος από την πατρίδα του, όσο και δύσκολα να είναι εκεί, συνήθως ο πρώτος καιρός σε μια νέα εγκατάσταση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εκτός συνόρων, έχει εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Τι σας μετέφεραν αυτοί οι γιατροί με τους οποίους μιλήσατε, για τη νέα του ζωή, αν θέλετε, ή για το πόσο εύκολο ή πόσο πολύ ή λίγο σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα?
Καταρχάς, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει περίπου 6 χρόνια στο εξωτερικό, κάνοντας την ειδίκευση και την εξειδίκευσή μου ως οφθαλμίατρος. Επομένως, έχω και εγώ βρεθεί, εγώ επέστρεψα, ήμουν από εκείνους που επέστρεψαν. Μπορώ να πω ότι μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν, διότι το βίντεο ουσιαστικά έχει συναδέλφους οι οποίοι είναι εδώ και σκέφτονται να φύγουν, μπορώ να συμμεταφέρω ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι προβλήματα εκπαίδευσης, ενιαίας εκπαίδευσης σε μια ειδικότητα η οποία δεν, ξέρετε, δεν είναι ενιαία στην Ελλάδα. Είναι θέματα αναμονής για την ειδικότητα, καθώς κάποιος γιατρός μπορεί να περιμένει κάποια χρόνια για να ξεκινήσει την ειδικότητά του. Άρα είναι το θέμα της έναρξης της ειδικότητας. Είναι το θέμα επίσης των εξετάσεων ειδικότητας, οι οποίες μέσα σε 3-4 ώρες κάποιος θα πρέπει να αποτυπώσει όλη την προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή ολιστικά να το δούμε το θέμα. Από την εκπαίδευση, από την αρχή της ειδικότητας μέχρι το τέλος της ειδικότητας. Και όχι μόνο να το δούμε αποσπασματικά, και φυσικά δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά το οικονομικό, ξέρετε, είναι ένα βασικό στοιχείο, το οποίο λόγω και της ελεύθερης αγοράς στην Ευρώπη είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι, κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει τη ειδικότητα στη Γερμανία και να πάρει 3 φορές επάνω τα χρήματα που παίρνει εδώ και να εκπαιδευτεί και με διαφορετικό τρόπο, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να αποτελεί το κριτήριο για να φύγει.
Μάλιστα. Μιλώντας με αυτούς τους νέους γιατρούς, μας είπατε ότι τα κίνητρα δεν είναι μόνο οικονομικά. Ακούμε από την κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα, και από τους συνδικαλιστές βεβαίως στο σύστημα υγείας, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν γιατροί, οι εφημερίες βγαίνουν με δυσκολίες, που πάνε να πει ότι το σύστημα έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους προκειμένου να το στηρίξουν. Γιατί φεύγουν εφόσον δεν είναι μόνο οικονομία οι νέοι γιατροί?
Σας εξήγησα. Είναι πολλές οι δυσκολίες και πολλοί προβληματισμοί των νέων σχετικά και με την εκπαίδευσή τους. Και έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό για να μην αδικούμε, έχουν ξεκινήσει προσπάθειες αυτή τη στιγμή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να βρεθούν κάποιες, να υπάρξει μια διαφοροποίηση σε όλη την εκπαίδευση των νέων γιατρών στη χώρα. Έχουν γίνει και κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για το αγροτικό. Είμαστε σε έναν δρόμο όπου τα πράγματα αρχίζουμε να τα βλέπουμε διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα όμως χρειάζεται μια επιτάχυνση και μια έτσι γρήγορη αλλαγή των πραγμάτων, προκειμένου να διαφοροποιήσουμε την κατάσταση η οποία υπάρχει στη χώρα μας.
Κύριε Νίτσα, από την άλλη πλευρά, εσείς, όπως μας είπατε, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε κάποια στιγμή από την Ελλάδα για να κάνετε ειδίκευση και εξειδίκευση στο εξωτερικό. Μπορείτε να μας πείτε και σε ποια χώρα πήγατε, έτσι?
Μεγάλη Βρετανία.
Γυρίσατε πίσω. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον ο οποίος δεν έχει πάει να κάνει ειδίκευση ή εξειδίκευση, αλλά έχει πάει, έχει στήσει μια ζωή έξω και πλέον υπάρχει μια πρόσκληση και του λένε έλα πίσω, να βοηθήσεις εδώ την χώρα σου, να επιστρέψεις στην πατρίδα σου για χύψη λόγους. Πόσο εύκολη πλέον είναι μια τέτοια απόφαση για κάποιον που ήδη έχει φύγει?
Ναι, αυτό βέβαια άπτεται και των προσωπικών συνθήκων του καθενός.
Έτσι είναι, αλλά σε ένα γενικό πλαίσιο.
Οικογένεια, συγγενείς, αν έχει πάρει μαζί την οικογένειά του. Επομένως είναι πολλά. Αλλά να σας πω, αυτή τη στιγμή είχαμε και έχουμε το μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, το ΝΕΟΠΗ, εδώ και 12 χρόνια μπλοκαρισμένο, να μην μπορεί κανείς νέος γιατρός να μπει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κάποιος νέος που θα έρθει από το εξωτερικό. Και αυτό είναι ένας άλλος προβληματισμός. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Σίγουρα κάποιος πρέπει εκείνη τη στιγμή να ζυγίσει τις συνθήκες ζωής εκεί και εδώ. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι και η δική μας χώρα έχει μια πολύ διαφορετική ποιότητα ζωής από ότι έχουν πολλές χώρες του εξωτερικού και πολύ διαφορετικές πολλές φορές συνθήκες εργασίας. Να πούμε και τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ναι. Σαφέστατα όμως διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν άμεσα.
Μάλιστα. Κύριε Νίτσα, θα μας δώσετε έτσι και μια εικόνα συνολικά πέρα από τους γιατρούς για την υπάρχουσα κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο από ό,τι φαίνεται προσπαθεί να βρει το βηματισμό του έπειτα από 3 χρόνια κλεισίματος λόγω πανδημίας.
Ναι, και μπορώ να πω ότι δόξα τω Θεώ, μετά από τις προσπάθειες όλων και κυρίως των πρωταγωνιστών που ήταν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το σύστημα όπως είδατε άντεξε, δεν κατέρευσε όπως κατέρευσε στην Ιταλία. Στη χώρα μας. Έτσι. Και αυτό πραγματικά είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο και είναι ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να πατήσουμε πάνω για να χτίσουμε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας επάνω σε αυτό που ήδη έχουμε, αναγνωρίζοντας το ότι οι λειτουργοί του αυτή τη στιγμή σε δύσκολες συνθήκες τα κατάφεραν. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορεί αυτό να είναι καθημερινότητα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτές οι δύσκολες συνθήκες να συνεχίζονται στο δυναικές, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί έχουν και και ένα όριο στο οποίο κάποιος λέει ως εδώ, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ ανθρώπινα, δεν μπορώ δηλαδή άλλο να προσφέρω, διότι πόσες μέρες θα εφημερεύσω, έχω οικογένεια, έχω παιδιά, η πανδημία δείχνει ότι υποχωρεί. Από εδώ και πέρα λοιπόν σας είπα, χρειάζεται να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και όχι να δούμε τις προτεραιότητες πλέον της πανδημίας, να δούμε τι χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας από εδώ και πέρα για να είναι χρήσιμο στον Έλληνα πολίτη, με έναν γιατρό ο οποίος εργάζεται ξεκούραστος, καλά αμοιβόμενος, για να μπορεί να κάνει και σωστά τη δουλειά του.
Κύριε Νίτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Καλή μέρα από την Αθήνα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.